blaðsíða 87. Nokkru seinna tóku þjóðverjar að stýra skipum sínum til Íslands, en þeir réðu yfir sterkasta verslunarveldi Norður-Evrópu, sem kallaðist Hansasambandið. Ísland vakti fyrst verulega athygli þegar fiskur varð eftirsótt vara. Englendingar og þjóðverjar áttu í samkeppni veiðar hér við land, auk þess sem þeim lenti stundum saman við Íslendinga. Áhugi Danakonungs á Íslandi jókst á sama tíma, enda vildi hann fá hlut í þeim auðæfum sem urðu til í ríki hans. Þá hafði hann ástæðu til að óttast áhuga erlendra ríkja á landinu, þar sem völd hans voru ekki sérlega örugg á Íslandi. Hann lenti í átökum við Englendinga, en hér á landi náðu þau hámarki með drápinu á Birni hirðstjóra. Það var ljóst að konungur varð að grípa til aðgerða ætla hann sér að halda Íslandi innan Danaveldis. Fiskur til Evrópu. Vaxandi þéttbýli og útbreiðsla kristni í Evrópu voru megin ástæður þess að sjávarfang varð sífellt eftirsóttara. Lýsi var notað til götulýsinga í evrópskum borgum og bæjum, en það var unnið úr fitu sjávardýra. Fiskur var sérstaklega mikilvæg matvara á föstu tímum kirkjunar, þar sem kristnir menn máttu ekki borða kjöt þá daga sem fastan stóð yfir. Eftir því sem borgarbúum fjölgaði og kristni breytist lengra út til austurs, jókst eftirspurn á fiskmörku Evrópu. Talið að fiskmeti hafa orðið helsta útflutningsvara Íslendinga í kringum 1330 og hefur svo verið allar götur síðan. Norðmenn höfðu annast vöruflutninga til og frá Íslandi, en það var fyrst þessar mundir sem norskir kaupmenn urðu verulega áhugasamir að versla við Íslendinga, enda gátu norðmenn ekki lengur sinnt þeirri miklu eftirspurn sem var eftir fiski í Evrópu. Á blaðsíðunni er mynd, í myndatexta segir Björgvin, 1580. Borgin var miðstöð verslunar í Noregi og þar áttu íslensku utaríkisviðskipti sér stað á miðöldum. Á blaðsíðunni er erindi úr ljóðinu Suðurnesjamenn eftir Ólínu Andrésdóttur. Sæmd hverri þjóð að eiga sægarpa enn. Ekki var að spauga með þá útnesjamenn. Sagt hefur það verið suðurnesjamenn, fast þeir sóttu sjóin og sækja hann enn.